Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Derbarê Xweda de. Her yek ji me derbarê perestişkirinê de tercihên wî yên şexsî hene. Lêbelê armanca pesinandinê ne razîbûna me ya ji şexsê xwe ye. Wezanî bû ku armanca vê dilxweşkirina Xweda ye. Di beşa sihî ya derketinê de. Xweda xwest ji Mûsa re ji bo perestîşa perestgehê bihûre çê bike. Piştre Xweda got, bi heman reçetê hûn ji xwe re bihûrê çê nekin. Hûnê wê ji bo Xweda pîroz bihesibînin. Kî ji bo bêhinkirinê heman tiştî çê bike, wê ji nav gel bê qewrandin. Tenê ji bo aliyê hestiyarî ve wê xwebaşîs bike. Gelê Îsraîlê ku ji bo Xweda dilxweş bike, ji ber sedemeke din weke pêxistina bihûrê ye. Perestîşa rast wê di jiyana me de gelek nîmetan bi xwe re bîne. Lê ji bîr nekin, pesinandina armanca herî dawî pîrozkirina Xweda ye. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.